Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav. Pogovarjali se bomo danes z gospo Darjo Vesel Barborič, socialno pedagoginjo, učiteljico in svetovalno delavko. Dobar dan, gospa Darja.
Dobar dan tudi vam in hvala za vabilo.
Pestri, bolj kompleksni, no tudi zahtevnejši so verjetno tedni in tile dnevi. Kako se je začelo šolsko leto, morda najprej potem povprašam?
Dinamično kot vsako leto. Na začetku šolskega leta smo predvsem učitelji, navadno še imamo polno energije, smo zelo zadovoljni, da se spet nekaj novega začenja. Otroci, učenci prihajajo z veliko sproščenosti še, neke nagajivosti, mogoče tudi radovednosti in seveda z običajnimi težavami, ki jih leto prinaša, ko stopiš v šolski prostor.
In prav v ta šolski prostor bova vstopili, poskušali razjasniti, kaj razrahljati, pojasniti. Gospodar je Vesel Barborič, če vas vprašam po nekem splošnem vašem pregledu, kakšna je klima v šolah in kje predvsem so največji izzivi?
Kar malo težko vam odgovorim na tako splošno vprašanje, kakšna je klima glede na to, da je Slovenija vse ni tako majhna ali pa da je šol veliko in smo zelo mnogovrstni.
Torej ni poenotene klime.
Težko bi rekla, no, da je zelo poenotena klima. Je pa nek seveda, že tako kot vidimo iz medijskega, družabnega, družbenega prostora, ne, klima v šolah pa seveda ni idealna. Ne, to tudi jaz ne morem reči, da je. In seveda na mnogih šolah, tudi s katerimi imam stike s kolegicami ali pa na katerih z vami intervizijo, vidim, da je, bi mogoče lahko si da celo drzna reči, da je iz leta v leto več izzivov. Ali pa da so stvari težje. Predvsem seveda, mislim, da ni nič novega na tem našem področju, da so težave, ki so, se vlečejo že iz preteklih let in na žalost do sedaj niso bile naslovljene na načine, ki bi izboljševali situacijo. Se pravi, sodelovanja s starši so otežena, učiteljev je seveda vedno manj, ne, nekako skoraj vtis je, kot da se zbornice malo praznejo. In tudi ta občutek, ne, da kolegice, kolegi odhajajo, za tiste, ki ostajamo v zbornicah, ni najbolj prijeten. Ne, tako kar nekako ne veš, kaj bi si mislil, čeprav v tem trenutku se mi zdi, da se še vedno kar veliko kolegic in kolegov odloča za druga delovna mesta, tudi še v šolstvu, ne, da prehajamo, mnogi pa tudi že odhajajo početke drugega.
Če se zbornice praznijo, verjetno vsako prazno mesto potem nalaga dodatne obveznosti na preostale, na tiste, ki ostanejo.
Ja, a veste, tako je. Seveda, prazno delovno mesto v šoli pravzaprav sploh ne bi smelo biti. Ne? Ker seveda učenci imajo pravico do pouka in ga mora šola zagotoviti. Ker je izredno naporno za ravnatelje, ki so pač seveda obligirani, da se s tem ukvarjajo. In seveda tudi za vse, ki ostajamo v zbornicah, ker pač napolno nadomeščamo. Težko je tudi za otroke, kadar nimajo primernega pouka. Če se samo sam predstavljava, da recimo ravnateljica ne uspe takoj dobiti ali pa v nekem doglednem času, ne, da bi samo nadomestil učitelja recimo pa rečo enega temeljnega predmeta, na primer matematike, je seveda mesec, dva samo nadomestnega pouka, ne pa pravega pouka matematike, resna stvar. In zato bojo učenci mogli to na neki točki noter prinesti, če se bo to dalo. Zato potem tudi starši malo postanejo malo nervozni. Tako da ta stvar se, ali pa zelo nervozni in tudi na nek način upravičeno. Tisti, ki pa smo, ne, v šolah, pa imamo zelo veliko dela. In tiste ure, ki se včasih še imel kakšno prosto, da si kakšne stvari pripravil, pogledal, se mogoče tudi malo odahnil. Teh ur ni več. Tako da bi rekla, da se sama situacija kaže na to, je videti tako, kot da smo vedno bolj pod pritiskom. Hkrati pa se mi zdi, da sami odločevalci, zakonodaje in tako naprej ne sledi temu, da smo vedno bolj obremenjeni. Ker bi po nekej logiki, ki bi si jo želeli, kako bi videli razumevanje, bi pomenilo mogoče manj malo razrahljane birokratske obveznosti. Ne, mi še vedno dnevno porabimo zelo veliko časa, tudi energije za opisovanje različnih stvari, za poročila. Moče je za pregled, kaj od tega je res nujno in smiselno. Ne, glede na to, da je učitelj zelo obremenjen. Ne, že samo zdaj so praktičnim delom in da z delom v razredu, da se število ur, ki jih preživimo v razredu, zelo povečuje. Tako da tukaj izzivi so mnogo vrstni. Ne? Seveda je plača en del, ni pa seveda, kot vedno pravimo, ni pa vas. Verjetno bi učitelji bili čist pripravljeni mnogi. Tudi za te plače še vedno dela, če bi bilo delo lažje ali pa bolj, kako rečem, spoštljivo do nas. Mogoče tudi verjeta, da plačaš ljudi toliko več, pa bojo delati tako. Ne vem, to si, zelo si ne upam tega biti tukaj, le kako ne rečem. Pametna vidim pa, da težava je in upam, da bo čim prej naslovljena na nek način.
So bile tudi raziskave zelo resne in tehtne narejene, da denar ljudem vendarle na prvem mestu ne pomeni vedno največ, da je tudi zadovoljstvo smisel, ki ga svojim delom unese še ne širše. Saj denar ni vedno tisti, ki pretehta.
Ne, verjetno ne. Hkrati pa seveda izrek, ne, pregovor, da je denar sveta vladar, ne, ni strte zvit. Tako da konc koncu denar, da tvojo pokaže tvoj položaj, tvojo pozicijo v družbi. Ne, tisti, ki so spoštovani, cenjeni, so verjetno zato tudi nagrajeni.
Finančno nagrajeni,
tudi, bom rekla, brutalno plačani. In če učitelj pač plačan tako kot je, se vidi, kje pravzaprav, kje je cena in ocena in spoštovanje do učitelja. Tako da tukaj mislim, da je brez pomena upevati, koliko smo učitelji pomembni, koliko je naše poslanstvo ključno, kako vzgajamo bodoče rodove. Če to karkoli od tega stoji, potem bi se to tudi nekje pokazalo in bilo vrednoteno. Tako da tukaj mislim, da je popolnoma enaka zgodba kot s kolegi v zdravstvenih obalantah, kolegi na policiji, kolegicami in kolegi s socialnimi delavkami. V bistvu sem za cel ta operativni del javnega sektorja, ima približno podoben problem. Nujno smo potrebni, delamo nekaj zelo koristne stvari, hkrati pa kot, da smo nek ne bodi ga treba. Tako da, to je zdaj tisti del, ki je zdaj, kot če rečeva, zdaj začneva s tem širše družbe.
Tako. Ja. No in pogosto izrečemo marsikakšno kritiko, se pa zavedamo, da če pa svojega dela vi ne boste upravili, bomo pa vsi na velikih, velikih izgubah in celotne rodove lahko izgubimo, to pa vemo. Ne boh ne daj, da bi bile pa zbornice prazne. Hvala Bogu, še imamo učitelje, ki so pripravljeni delati, učiteljice, ki so pripravljene delati, zato morda vstopiva v ta krog in iščiva rešitev, torej krog šola, starši, učenci, otroci. Ko sva se pripravljali za pogovor, sva se soočali z enim dejstvom, da imamo starši ali imajo starši neke nerealne predstave, po drugi strani je pa tudi sistem tako uveljavljen, ki pa te spremembe noče videti, ki se pa težko sooča ali pa na pravi način pravočasno odziva na realnost, na spremenjeno realnost. Nam lahko te nove razmere opišete?
Kolikor je v moji moči, Daša, tako bom rekla, kolikor jih jaz vidim, ker ne moram reči, da imam celotno pregled nad vsem, kar pa vidim in si nekako drznem komentirati, je pa to, da starši seveda vzgajajo svoje otroke na način, ki jim je najbližji. Ne? Starši vzgajamo tudi na, kot bom rekla, ne vedno na podlagi tega, kar bi naši otroci potrebovali, včasih tudi na podlagi tega, kar mi mislimo in vidimo, da bi mogoče potrebovali. Tukaj lahko pride do določenega razkoraka, ne? In včasih tudi vzgajamo starši iz neke zgodbe, ki smo jo mi doživeli. Meni je bilo to tako, ne, meni je bilo hudo, da je bil moj oče prestrok ali pa da sem mogla cele popoldneve delati. Torej želim, da je mojim otrokom drugače in naredim točno obratno. Ker pa seveda ni tisto, kar pa otrok, recimo konkreten, ne, nek maks ali pa ne, a res rapta. Ne. Tako da recimo, če gledam iz svoje šolske prakse, bi lahko mirno rekla, da otroci, ki doma sodelujejo pri domačih opravilih, se to kaže ponavadi v sicer boljšem uspehu kot tisti, ki ne. Tako da tista ne zgodba iz izreka, ki ga včasih slišimo od staršev, pusti bomo doma, že mi naredili, ti se sam uči, ne, ni premo sorazmeren recimo z izkazanim uspehom. Ta recimo mi je zelo zanimiva pojavnost. Tudi tukaj tudi vidimo približno enako sliko vidimo pri otrocih, ki so resni športniki. Ne, realno imajo manj dela za šolske stvari, hkrati pa uspeh sploh ni slab. Ne, se pravi, da se da v zelo kratkem času tudi veliko narediti, če se pač potrudiš. Tako da pri vzgoji je ideja, da bolj bomo otrokom odnesli težave, bolj bomo se potrudili, da jim bo ja dober, ni nujno, da to pomaga, da jim pod črto zares boljše. Kar otroci potrebujejo je pomoč, oporo, če rečem to grdo tujko strokovno, support, če bi to podpora, ne, opora, da se soočijo s težavami. Ne, da se mi odločimo, da jih ne bodo imeli. Ne, to, da se mi odločimo, da jih ne bodo imeli. Tukaj je boljše otroku pomagati, da se bo naučil za dvojko, kot pa tok časa pritiskati na šolo, da bo dala prilagoditve, ki mu bojo omogočile dvojko samo po sebi. A veste, tudi otrok je soočen s tem, da je mama zrihtala, niti ne dvojko, pa mora zrihtati trojko, ne, vsej. A ve, da ni sam prišel do tega. In to na samo podobo ne vpliva v dobrem smislu. Nekam kvalitetnem smislu, zelo pa otrok zaradi tega bolj suveren in samozavesten. V resnici bo samo vedel, da se da, če rečem tako, po starem, ne, ta srbizem, ki ga danes včasih tudi uporabljamo, tudi še vedno ne hvatati krivine, da lahko prehitevaš po desni. Ne ve, in tudi, če prehitevaš po desni na ta način, nekje v sebi vsem veš, da to ni bil tvoj dosežek. Ampak da so ti bile stvari toliko lajšane. Ne, in zato tudi, ne, prilagoditve na ta način, odmikanje ovir, ne, to, kar časi se starši toliko potrudijo, da bi to naredili, zares ne bo pomagalo. Kar se pa tiče starševskega vzgajanja, bom pa tako rekla, ne, moramo vsem biti pošteni. Vsi pedagogi tekom zgodovine so se pritožvali nad dostopom staršev v izobraževalni in poučevalni prostor. Že od antike, že Sokrat pa Platon so se jezili nad mamami, predvsem, ne, drugače nad starši, in da če hočemo otroka vzgojiti, ga je treba dati s tam nekaj na začetku pubertete ven iz družine, predvsem fante. Špartanci so bili glede tega najbolj zoprni. Cela zgodovina pravzaprav izobraževanja je polna misli, da starši pravzaprav niso nujno najboljši vzgojitelji. Otroka vzgaja družba, otroka vzgajajo velikrat stari starši, otroka vzgajajo šolski sistemi. Še danes elite izobražujejo v internatih, ne, ponavad zelo visokega nivoja. Ne, tako da mi danes rečemo, da so internati a priori slabi, je tudi samo ena perspektiva videnja. Ne, tudi, če tako rečem, tudi Harry Potter je mogel to bradavičarko pri 11 letih, se pravi na začetku pubertete. Ne, naš Anton Martin Slomšek se je zelo jezil nad mamami in kako morajo učeniki red narediti. Ne, da mama konča svoje delo na šolskem pragu. Kar se je danes zgodilo, ne, se zadnje leta dogaja in se dosledno še vedno dogaja, je, da zakonodaja vedno več pristojnosti tudi za šolski prostor dejansko daje staršem. Tako da jaz bi prej videla, da so starši danes toliko slabši vzgojitelji, kot so kadarkoli bili. Prej bi pravzaprav razmišljala o tem, da sistem dopušča, da se starševska vzgoja prenaša tudi v šolski sistem in s tem otroci ostanejo brez možnosti drugačnega prostora, ki bi jih pa mogoče obogatil. Ok, doma je tako, ni problema, tako ste se zmenili, tako vam odgovarja, v šoli ne bo pa drugače. In ta dva prostora lahko potem krasno sodelujeta med sabo.
Je pa posledica in vzrok, zato so drugačni otroci. Tudi to prispeva k spremembam. Sej vedno smo bili otroci, eni bolj, drugi manj zagnani za šolo, eni bolj, drugi manj učeči, radovedni in tako. Te razlike so vedno obstajale.
Ja.
Ampak v čem so danes otroci tako drugačni? Te spremembe, kje predvsem vi videvate?
Tisto, kar vidim, tisto, kar bi se upala reči, je, pa kar ne vpliva dobro, kar misli, ki vpliva dobro. A veste, to, da so otroci danes bolj, rečem, vejo zelo veliko stvari, mnogo jih potuje naokrog. Veliko otrok je zelo radovednih in to zelo razgledanih. Tako da to recimo, so take to dobre stvari. To, da se otroci učijo, veliko tudi svoje starše in stare starše, ne vem, recimo, kako uporabljati računalniške naprave, kako kar kaj. To so mi zelo v bistvu dobre stvari. To, da smo ugotovili, da je tudi otroke treba spoštovati, da je treba, da otrok spoštljiv, ne, imeti nek priljuden odnos do njih, se mi zdi dobra stvar. To so vse napredki v družbi. Kar pa jim sigurno ne gre zdaj v korist, je pretirano poenostavljanje. A veste, zato smo se že leta nazaj smejali, ne? Kaj so prinesli čeveljčki z ježki? Ne, odkar imajo otroci čeveljčki z ježki, se pač jim ni treba več, ne, to, da se ti naučiš zavezati vezalkice tam pri, ne vem, 3, 4, 5 letih, je potegnilo za sabo klub, mislim, cel kup veščin, potrpežljivosti, ustrajnosti, fine motorike. Si mogel pač tam sedeti in vezati tiste vezalkice. ne, in šnirkat, ne, smo včasih rekli. Seveda otroci so s tem pridobili določene veščine. Tudi malo so včasih ven padli, pa se je kakšen po tleh metel, pa je kakšen začel jokati. In smo mogli tudi starši, stari starši poseš tukaj vmes, pa naučiti, ok, daj dvakrat vdihati, pejmo naprej. Prepoznati, kdaj bomo mi zavezali, ker enostavno ni ne volje, ne časa za to in kdaj pustimo, da se otrok tukaj izmojstri. Kaj jih bo motivirali? Ne? Tak preprost akt, ki je na konc koncu naredil v bistvu otroke bolj kot nečem trdožive, nečesa nekaj so znali. Ne? In enako, recimo, naslednja taka stvar, ki mi je zelo zanimiva, ko v bistvu poenostavlja življenje, hkrati ga pa dolgoročno otežuje, so verjetno mogoče delovni zvezki, ki na hiter naredi občutek, da so otroci zelo velik lahko zdaj predelajo, ker samo izpolnjujejo predalčke ali pa napišejo samo pač skrajši stavek. Po drugi strani in pa to jemlje možnost pisanja in strokovnjake, ki govorijo o tem, ne, da je tudi akt pisanja z roko, akt, ki vpliva na možgane in to dobro, imajo nedvomno prav in to je otrokom zelo odzeto. Tako da ta poenostavljanja za to, da bo na drugi strani neki hiter in več, mogoče niso dobra, ko govorimo o otroštvu. A veste, danes se pojavlja v šolah, spoh v prvi triadi, se kar vidim, vedno več otrok, ki so pravzaprav zelo nezreli. Zelo nezreli. Najti svoje oblekice. Če smo včasih imeli, recimo včasih, tako govorim, da sem stara 100 let, ampak tako dejansko gre za vsako, ne vem, za vsakim 5, 10 leti se stvari zelo spreminjajo. Najti svoje stvari. Poskrbeti za svoje stvari. Vedeti, recimo, kaj pomeni fraza pospravite svoje igrače. Mislim, pospravite svoje igrače ali pa pripravite šolske potrebščine. In potem ti v vsakem razredu ni štirje gledajo in ne vejo, o čem mi govorimo. In ne gre za to, da so neubogljivi. Ni nujno. Preprosto ti moraš besedo, ki jo slišiš, znati povezati z nekim početjem. Če ti nikdar nisi pospravljal, boš težko vedel, kaj pomeni pospravi, kot ti to reče učiteljica. Ne? Ne gnjavi druzga. Ne? Besedni zaklad, zagovorimo tudi o besednem zakladu, ki ga lahko pridobivajo otroci in ga dobivajo v svojem okolju, potem tudi preko knjig, ki jih beremo z njimi, preko televizije, ki ga gledajo, preko celega asortimana njihovega sveta. Tako da tudi to, da današnji povprečen otrok v Zahodnji Evropi tekom dneva, predvsem popoldneva, sreča malo ljudi, sploh oni, ko so veliko sami doma, ne? Ali pa je pretirano veliko v družbi samo vrstnikov, ker ni odraslih, ki bi z njimi samo preživljali čas. Ker seveda v to jaz ne morem šteti popodanskih aktivnosti. To je usmerjen čas z odraslimi, to ni čas, ki bi otroke učil neke mnogovrstnosti življenja. Ne? Tako da tukaj so pa stvari se spremenile in ne nujno v dobro otrok. Ne? Tako da tukaj vidimo, da recimo, ne, predvsem to, kar so omenila, me zadnje leta zelo nagovarja. Tudi otroci ne razumejo besed, ki jih starejši odrasli uporabljamo in ne vejo, kaj početi s tem, kar bi mi pravzaprav ni hotel. To se še posebno pozna pri otrocih, ki so tujci. Ne, ker mislimo, da se bojo samo s šolskimi parimi urami dodatne slovenščine to naučili, če dejansko doma govorijo v nekem drugem jeziku in imajo dvojno delo otroci s tem. Morajo prevajati iz enega jezika v drugega, eno kulturo v drugo in tako naprej. Tako da tukaj je posebna skrb še zraven.
Koliko močnih misli, gospodarja Vesel Barborič, tudi ta, da se oža socialna številčnost. Z vse manj ljudmi imajo otroci stik. Tudi na to je treba misliti. Pa že znotraj sorodstva je vse manj stik, ampak dobro, to je druga tematika. Je bila zanimiva tudi vaša misel, ko ste rekli, da se neko novo razslojevanje poraja?
Ja, poglejte, ne, šola sama po sebi je sploh javna šola. Je bila zamišljena kot prostor, ki bo vsem otrokom omogočal najboljše. Tako nekako smo se zmenili in vsi javni sistemi delujejo na ta način. Hkrati pa seveda, takoj ko šola za določene stvari začne uporabljati starše, ne, postane otroci odvisni od tega, kakšne starše imajo. Da ni treba biti Einstein, da ti je jasno, da mama, ki sama težko bere ali pa ki nima časa se s tem ukvarjati, ali pa ki je branje sploh nizen kamer, bo težko toliko pomagala otroku pri tem, da se bo naučil branja in bo toliko pravo realnega branja na tistih bralnih listkih, ki jih dajemo v šola, kot tista mama, ki je to nekaj, kar je najbolj normalnega. Se pravi, tukaj so otroci odvisni od bralne kulture, ki je doma. In to seveda se popolnoma jasno vidi. Tukaj je jasno potem, da tisti otrok, ki se bo naučil branja, bo tudi usvojil več strategij, učnih strategij v naslednjih letih izobraževanja, ker seveda miselni vzorci, kako iz teksta, besedila prepoznati bistvo in tako naprej. Veliko učim se strategij temelji na branju. In branje recimo eno od, kako ne rečem, res temeljnih zadev, ko govorimo o izobraževanju. Ne? Tako da jaz tudi nisem zelo pozorna na to, kar zdaj govorim, dokler nisem na eni od izmenjav v tujini videla, kako šola dosledno recimo ne dovoli, da bi učenci do petega reda sploh nesli torbe domov, sploh ne in ne dovoli staršem sploh vstopa v izobraževalni proces, da ne bi prišlo do razslojevanja tega tipa. Oni starši, ki jim je mar, bojo naredili več, oni, ki ne, bojo pa otroci pravzaprav postali na istem ali pa celo stagnirali. Ne? In daje tukaj otrokom res veliko možnosti, ker so hkrati pa te predvsem temeljne veščine otroci pridobili v šoli. Ne? Tudi trening poštevanke, ne, kot svega pred trening branja in tako naprej.
Ja, to kod drži. In, šola dve doma v domačem okolju, nekateri pa pač nič.
Pa pač ne. Zdaj seveda dolgoročno je verjeten, bojo boljše odnesli otroci, kjer ne. Ne bom rekla, da je to nujno čist pravilo, ampak te otroci bojo mogoče z več poskusi napakami, bojo imeli mogoče tudi nižje ocene v splošnem. Ampak bojo pa nekje tudi bolj realne. A veste, ker nekje v srednji šoli se pa pomoč staršev pač naravno neha.
Čeprav ni videti, ampak na nek način bodo bolj opremljeni za realnost tega življenja poznajo.
Ja, bolj se nekako sledijo, mislim, so rezultati v skladu z njihovimi zmožnostmi. Ne? Po drugi strani pa seveda, ne, treba biti pa tudi le pozoren, da vsak otrok pa tekom predvsem osnovnošolskega izobraževanja pa se lahko nekje zaskoči. Pride razvojni, ne vem kako ne rečem, nek platok, neki ne funkcionira in takrat pa rabi starše, da za nek mesec, dva potegnejo malo naprej. Čas je, kakšen otrok enostavno nekaj trudko ne znajde pri ničemer. Sva se takrat usedeš zraven pa pomagaš. Sam to upam, da se sliši, to je popolnoma druga stvar, kot če je učenje popolnoma v bistvu tudi del običajne družinskega početja.
Tako, če je doma popolne neka usporedna šola. Ja, smiselnost tega početja.
Ja. In hkrati seveda, ko govorimo o pristojnostih, ne, ki jih imajo danes starši v šoli, ki pravzaprav bi pa ne bila drug sistem, vključno recimo s tem, a je učitelj, kako pridemo do tega, da učitelj v recimo, drugem razredu ni pristojen ocent, ali pa šola skupaj z učiteljem, ni pristojen ocent, a bi bilo za otroka boljše, da ponavlja ali ne. Ne, mi seveda lahko rečemo, da predlagamo, da otrok ne napreduje, ampak če starši ne soglašajo, gre otrok naprej. Ne, to se mi zdi, da je ena taka bila zelo nedobro domišljena rešitev na neke točke. In kup enih stvari so v bistvu pristojnosti staršev. Na mojem delovnem mestu svetovalne delovke se vedno znova vprašam, kaj je namen soglasij, ki jih morajo starši podpisati, da lahko v svetovalni službi resno delamo z otroki. Vse interventni del lahko naredimo brez soglasja. Kakšno je pravzaprav tukaj sporočilo otroku, staršu in tudi nam, da mi enostavno nismo tisti več, ki ocenimo, kaj bo pravzaprav otrok potrebuje in kaj mu bomo mi v šoli nudili. Ker tisti del, ki ga starši ocenijo kot smiselnega, ga bojo itak podali v popoldnevih v družinskem času. Ne? In seveda je iluzija, da se boste šola in družina vedno strinjali, kaj otrok potrebuje. Ne? Po mojih izkušnjah, bom rekla zdaj že kar dolgoletnih, bi si se celo drznala reči, da ponavadi se nihče ne moti. Tisto, kar starši ocenjuje, da otrok rabi, verjetno rabi. Kar pa ne pomeni, da je to tisto, kar mu more dati šola. In kar šola ocenjuje, da otrok rabi, je tudi najverjetneje res. Zdaj, da sta to dva sistema, ki tečeta usporedno in ima otrok največ od tega, če tudi res tečeta na ta način. Ne? Ne, da šola daje navodila staršem, kaj ne naredijo doma, lahko da podam neko mnenje ali pa priporočilo, ampak starši res otroke poznajo na nek zelo specifičen način in imajo v tem velikrat prav, ne nujno vedno, ampak velikrat pa. Hkrati pa otrok v šoli ni otrok od družini, če me razumete. In učiteljca, ki ga vidi tam, vidi mogoče še druge nijanse tega otroka, kot ga vidijo starši doma. In je zaradi tega tudi verjetno čist koristno, da starši spoštujajo videnje šole, ne, in ga tudi podprejo, kar se tiče predvsem tistega, kar bomo v šoli z otroke počeli. Tako da tukaj to delati z roko v roki včasih lahko pomeni neko enotirnost, ki pa z otroka sploh ni koristna. Tako da tukaj bi, da ne govorim zdaj, to se verjetno niti ne bova, da on spuščale, koliko se je dalo tukaj neke pristojnosti ali pa pravzaprav odzelo pristojnosti šoli pri nekem vzgojnem delovanju in tako naprej. V šolskem prostoru poudarjam. Ne, ker tukaj gre za šolski prostor. Zakaj šola ne bi mogla prepoznati, da je nekaj ni ok in najti sama tudi neke ko vemo, ne, smo tisti, ki smo del v šolah, vemo, kjer je strategije, kjer je ukrepi, v resnici delujejo. Ne? Ki so pa danes velik del njih nekaj, kar ne smemo uporabljati. Ne?
Vse več je primerov, ko starši ob posameznem otroku prikrojijo, kakšen naj bo red. Ker je pač takšen red primeren za njihovega otroka in s tem seveda porušijo tudi nek univerzalen red, ki je deloval kljub tolikim obrazom in različnim pristopom.
Ja, a veste, seveda, ne, in ravno to, kar se zdaj rekla, tako dela delo v šoli, v razredu zelo, zelo težko, ali celo nemogoče. Ne? Ker seveda, če ima družina, ne, bom se zdaj zmislila novak, nek določen, neka pravila, kako funkcionira, nek določen rituale doma in jim delujejo, je to zelo, lahko zelo v redu. Nikakor pa ni nujno, da bojo enaki rituali bili koristni, da jih njihov maks prinese tudi v šolo.
Šola in da, pa, jih ta, da jih tam zahteva.
In da jih tam zahteva. Šola ima pa svoje rituale in svoj način. Že če rečem pri take najbolj banalni stvari kot nosec copate. Mi lahko rečemo doma, ja mi jih pa ne nosimo in nam je to čisto v redu, da hodimo bosi po našem stanovanju hiši. Super, ni problema.
Ampak v šoli je drugače.
Šola, ne, pa postavlja ritual nošenja copat, ne samo zaradi higiene in tako naprej, ampak tudi za samega rituala upoštevanja najnižjega splošnega pravila za vse, ki so učenci. Ne? In na ta način se, ko nosiš copate, ko upoštevaš to pravilo, nosiš določene copate, ne? Se s tem postaviš, etabliraš kot učenec. Seveda to mnogo, mnogo komu ni všeč in mi ni ok. Ne? Sam jih pa to postavlja kot v vlogo učencev. In je stvar veliko bolj kompleksna, tako, ne, če rečemo, pa puste ti copate, za mojega čisto sem pa ne hod brez njih. In zdaj učitelji na neki točki čutimo, da nekaj ni v redu s tem, včasih znamo te stvari povedati, kaj je problem, včasih pa mogoče niti ne. Sam čutimo, da se nas poriva v nekaj, kar ne gre. Ker ti ne moreš imeti 25 individualistov v razredu. Ti imaš 25 učencev, ki so razred. In v tem bo mogle veljati stvari, ki bojo bolj ali manj veljale res za vse. Vse nekaj jih bo mogel veljati za vse. Tako da tukaj je stvar drugačna. In še enkrat bom rekla, po mojem opažanju večina otrok, je za večino otrok dobro, da so pravila doma in v šoli do neke mere različna. To bogati njihov svet in jih šola lahko nauči nekaj, kar jih običajna družina v bistvu ne bo. Jih tudi ne more, ker so družine dan danes mehne. Delovati v skupini, sprejeti to, da ti nekaj ni dober in da vidiš, da zdržiš, da spelaš, da rečeš, jaz teh računov nam delo, ki so mi brez veze. Včasih rečeš, da jih ne boš nikoli znal. In potem pri učiteljce reče, ja, težki so, grozni so, zoprni so, dajmo probati. Vsi so se že naučili, tudi ti se boš. To sicer tako malo čudno slišati kolektivistično, ampak v bistvu pomeni, ja, si pripadnik plemena petega razreda, ki se mora naučiti te pa te račune. Ne, ulomki niso še nobenega ubil, to so te, tipično učiteljske. Seveda ne, in s tem začneš pripadati skupini, ki se je mogla naučiti ulomke. In za otroke ni slabo, da pripadajo. Tudi unim, ki so se pač mogli, vsi so se mogli potruditi, saš tudi ti, ja, pa se dejmo. Ne, seveda starš pa, ki vidi z tega otroka, ki se je matra z ulomki, bo velikrat rekel, pa pusti ga, primer s tem ulomki, se čist nepomemben. Ne, ker predvsem vidi, da se otrok matra. V šolah velikrat gledamo tako, ne, ja, se matra. Je težko. Sam verjamemo, v bistvu smo zelo spoštljivi do otrok. Mi dejansko verjamemo, da se bo naučili, da so zmožni. Ker takoj, ko rečemo, pa puste mojega s tem, vse to ne gre, vse to je brez veze. Tamo tudi otrok občutek, da v bistvu mislimo malo, da je nesposoben in da to ni zanga in da ne bo šlo. Kdaj je tudi res tako, da se prav razumemo? Ne pa verjetno tokrat kot danes. Rečemo, puste ni treba. Tako da v bistvu tudi šolo, tudi samo snov, se mi zdi, da zadnje leta malo poenostavljamo, znižujemo kriterije, zato je kar verjamem dolgoletnim učiteljem, ki pravijo, da so leta nazaj, recimo predvsem v tretji triadi, povedali več, naučili več, kar enostavno se samo obseg snovi, tudi poglobitev sama, dejansko umika temu, da moramo poenostavljati. In ni dober, ne? Ker konc koncu se pa imamo vedno več otrok, ki jim je pa šola v bistvu lahka in brez zveze. Ja. Ni treba zvezko odpreti, ker je tak za trojko bo, to če ga ne odpreš. In sporočilo ni dobro, ne? Sporočilo pravzaprav meni, tudi če ne delam, bo imel. Ne? Tako da jaz bi si mislila, da je eno od rešitev te šolske zagonetke je res rešitev, je res vrnitev pristojnosti šolam. Ne? Tako da,
res pa verjamete, da se bo to hitro odvilo?
Ne.
Ne.
Da bi se hitro odvilo, ne. Verjamem pa, da rešitve tudi še kdo drug vidi, da niso lahke, kot vse dobre stvari in preproste stvari, ponavadi niso lahke za izvedbo. Mislim pa, da druge ne bo, kot da se to preslej zgodi. A veste, tudi šola rabi nazaj dobiti pedagoško veljavo, vladavina prava ne, nima v šoli v bistvu kaj delati. A veste, malo nazaj smo debatirali o tem, a rabi dobiti otrok za isti prekršek, vsak učen za isti prekršek enako kazan. Potem so nam itak povedali, da termin kazni sploh ne paše več v šolo, ker pravno gledano te otroci ne morejo biti kaznovani, pa smo se gledali, pa smo rekli, ampak vzgojno gledano so pa lahko. Ne, se ne more biti pravna norma, zdaj v bistvu pedagoška norma. In hkrati seveda vsak malo bolj resen pedagog bo točno vedel, da za isti delikt, za isto kršenje pravila ne bomo dali enakih kazni. Ker je zelo odvisen, kdo ga je naredil, kolikrat ga je že naredil, v kateri situaciji ga je naredil in tako naprej. In pri vzgojnem delovanju bomo vse to upoštevali. Zato bo tudi ponovadi tisto, kar bi učitelji sami po sebi spravili skupaj, delovalo. Več, ko imamo okoli sebe pravilnikov in več, ko imamo nekih pravnih norm, bolj se mi zdi, da včasih pridemo do neustreznih rešitev. Ne? Če pa imam jaz tam tri mulce, ki so naredili podobno stvar v nekem časovnem obdobju, lahko, da ne bom delovala, tako svetovalna delovka, lahko, da ne bom od vseh treh potem v bistvu zahtevala enake stvari, iste stvari. Zakaj le? Se oni ne rabijo tisto, kar so dobili drugi. Oni rabijo dobiti tisto kazen ali pa učinkovito vzgojno sankcijo, ki pripada njim. A veste, kaj mislim?
Seveda, ki bo njih streznila, ne? Pa kaj v zadje poznate.
Ja.
Najlepša hvala, gospodarja Vesel Barborič, za nekoliko širši pogled, za razjasnitev nekaterih okoliščin znotraj šolskega prostora. Mislim, da smo kar jasno sporočilo dali, no, vsaj v premislek tudi staršem, dovoliti šoli znova tisto avtoriteto, vsaj del tistega, kar je imela nekoč, in da ne vzgajamo, da bi se svet prilagajal našemu otroku, ampak žal tako pač je, ker je za vse dobro, da se otrok nauči prilagajanja svetu.
Ja, da se otrok in tudi mi odrasli naučimo živeti v svetu. Tako da hvala lepa tudi za vabilo in vse dobro.
Tako in upam, da kmalo znova nasvidanje, smo pa ta pogovor pripravili v sodelovanju z Društvom katoliških pedagogov Slovenije. Gostili smo gospodarjo Vesel Barborič, socialno pedagoginjo, učiteljico in svetovalno delavko. Srečno pri res kar zahtevnem delu, da bi vam volje in moči pa tega jasnega pogleda nikdar ne zmanjkalo. Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam. Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.